në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 19 korrike 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia Greqisë thot se i ka arrestuar udhëhecit e operacionit më të madh të trafikimit të imigrantëve në Ballkan. Institucionet e Kosovës thonë se nëpërmjet decentralizimit dhe disa formave të tjera po përpiqen ta integrojnë bashkinë serbe në Kosovë. Haxhi Arifi nga bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit thot se zyrtarët ndërkombëtar nuk po e lejojnë kthimin e 400 milion eurove nga privatizimi. Talibanët e publikuan videon me ushtarin e zën amerikan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Selanik. Policia në qytetin e Selanikut në Greqi ka njoftuar se i ka arrestuar udhëheqësit e operacionit më të madh të trafikimit të imigrantëve në Ballkan. Me këtë rast u tha se policia ka arrestuar dy taksistë grek të moshës së 51 dhe 56 vjeçare afër Selanikut së bashku me 8 imigrantë kinezë. Emrat e grekëve nuk janë publikuar. Shefi policisë së Selanikut, Trifun Kukios, tha se për këtë arrestim policia greke ka bashkëpunuar me Beogradin dhe Shkupin prej shtatorit të vitit 2008 për të ndalur operacionin e gjerë të kontrabandimit të imigrantëve. Sipas policisë, ky rrjet i kontrabandimit ka punuar kryesisht me imigrantët kinezë, që arrinin nga Pekini në Beograd nëpërmjet Moskës dhe pastaj dërgoheshin në Greqi. Grupi po ashtu ka ndihmuar personave nga Shqipëria dhe Kosova për hyrje ilegale në Greqi. Washington. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden sot niset për turne në Ukrainë dhe Gjeorgji. Kjo vizit po bëhet në periudhën kur në të dy vendet ka shqetësime se marrëdhëniet e tyre me Shtetet e Bashkuara mund të pësojnë derisa përmirësohen raportet e Washingtonit me Moskën. Zoti Biden do ta theksojë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për këto dy shtete që në mënyrë intensive janë larguar nga Rusia dhe tash shpresojnë të bëhen anëtarë të NATO-s. Një zëdhënës i zëvendës presidentit Biden tha se përkundër kundërshtimeve nga Moska, dyert e NATO-s për Gjeorgjinë dhe Ukrainën mbeten të hapura. Kabul. Talibanët kanë transmetuar videon 28 minutëshe ku shihet ushtari amerikan i zënë nga një grup në Afganistan muajin e kaluar. Ushtari i Shteteve të Bashkuara, identiteti të cilit nuk është publikuar, u zhduk nga baza e tij në pjesën lindore të Afganistanit më 30 qershor. Ai tha se ishte zënë pasi kishte mbetur prapa gjatë patrullimit. Në video shihet se si ushtari amerikan intervistohet në gjuhën angleze lidhur me qëndrimin e tij ndaj luftës islamit dhe moralit të ushtarëve amerikan. Los Angeles. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates thotë se forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan duhet të tregojnë progres deri në verën e ardhshme për ta evituar perceptimin e opinionit se në këtë konflikt nuk mund të fitohet. Më tutje zoti Gates i tha së përditshmes Los Angeles Times se fitoria kundër talibanëve në Afganistan është perspektivë afatgjate dhe se Shtetet e Bashkuara nuk mund ta fitojnë luftën për një vit. Megjithatë, sipas tij, ushtria amerikane duhet të fillojë ta kthejë situatën brenda një viti ose ballafaqohet me humbjen e mbështetjes së opinionit. Pekin. Një aeroplan luftarak kinez është përplasur sot në pjesën verilindore të Kinës gjatë ushtrimeve të përbashkëta antiterror me Rusin, ka raportuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Xinhua. Në këtë aeroplan gjendeshin dy antarë të ekuipazhit dhe nuk dihet se a kanë arritur të katapultohen apo jo. Përplasja ndodhi në provincën Jilin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Institucionet e Kosovës thonë se nëpërmjet të disa proceseve, siç është decentralizimi dhe formave të tjera, po përpiqen që ta integrojnë bashkinë serbe në Kosovë. Në këtë temë, organizata qeveritare dhe jo qeveritare kanë theksuar se integrimi i komunitetit serb në Kosovë është thelbësor për forcimin e shtetit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëdhënësi presidenti Javed Beqiri pranon se integrimi serbëve është një proces i vështirë, por ai thotë se përpjekjet nuk do të rreshtin.
Ne në parë duhet të kuptojmë që kjo është një proces. Është një proces. Institucionet e Kosovës, në qendrën e parë presidenti kanë qenë vazhdimisht aktiv për ngritjen e komunikimit mes komuniteteve. Besoj që është një proces delikat, pak i vështirë, mirë po me kohë ne besojmë që do të thyen ato barrierat e ngurrimit të komunikimit mes njerëzve.
Grupi drejtues ndërkombëtar që mbikëqyr zbatimin e pakut së Atisarit në takimin e fundit ka potencuar se integrimi serbëve mbetet objektiv kyç, ndërsa grupi ndërkombëtar i krizave konstaton se për Beogradin izolimi serbëve nga institucionet e Kosovës është shtylla kryesore e politikës për zhvlerësimin e pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, në Kosovë ka përfaqësues të serbëve që mendojnë se është interes i serbëve përfshirja në institucionet qendrore. Bojan Stojanović udhëheq Këshillin Konsultativ për Komunitete, i cili ngërthen në vete përfaqësues të komuniteteve të ndryshme nga jeta politike dhe shoqëria civile. Këshilli nuk ka fuqi ekzekutive, por më shumë një rol këshilldhënës. Sidoqoftë, do të ishte mirë që parlamenti, qeveria dhe presidenca para së të merrnin ndonjë vendim të konsultoheshin me këtë këshill, sepse aty marrin pjesë njerëz nga të gjitha sferat e shoqërisë, nga të gjitha komunitetet, shprehej Stojanović, që njëherë është shefi grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale Serbe. Ndërkohë, Xhavet Beqiri vlerëson punën e këshillit duke thënë se ai ka mbledhur edhe përfaqësues që janë shquar për shpërfillje të institucioneve të Kosovës.
Është shumë e vërtetë që nga fillimi i punës së Këshillit Konsultativ për Komunitete, përfaqësuesit e gjitha bashkësive etnike kanë marrë pjesë. Madje kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e subjekteve politike që veprojnë në veriun e Kosovës, që dihet se pik pak më nxehtë, dhe jo vetëm përfaqësuesit e pjesës tjetër të Kosovës. Pra, këshilli mendojmë është një institucion i rëndësishëm i cili përveç relaksimit komunikimit mes komuniteteve, ne besojmë që do të jap edhe frute konkrete në mirëqenien e drejtë për drejtë jetës gjithë qytetarëve.
Për institucionet e Kosovës, pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit mbetet sfidë, me që nga kjo pjesëmarrje thuhet se do të varet edhe fati i decentralizimit. Analistët thonë se dështimi eventual i këtij procesi do të ketë ndikim negativ në proceset shtetëformuese në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Antarë të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se për kundër vendimit të këtij bordi, zyrtarët e ndërkombëtar nuk lejojnë kthimin e më se 400 milion eurove nga procesi privatizimit që mbahen në banka jashtë Kosovës. Nga ana tjetër, në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se problem nuk paraqet kthimi këtyre mjeteve, por duhet të ketë projekte për shfrytëzimin e tyre. Ekspertët konsiderojnë se kthimi këtyre mjeteve në Kosovë e ndihmon zhvillimin e biznesit dhe punësimin e të rinjve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Haxhi Arifi thot se vendimi i bordit të drejtorëve vazhdon të jetë në fuqi dhe parashek kthimin e mjeteve që janë të investuara jashtë vendit.
Edhe pas vendimit të marrën nga AKP, zyrtarët ndërkombëtar për momentin e ka stopu këtë vendim tonin dhe ne nuk kemi ndonjë informat më atre shkaku pse nuk kthehen mjetet këtu. Ata thonë se janë në bankën qendrore dhe duhet për to të kemi projekte ose programe që duhet dijen se ku do të fillojë qarkullimi aty në mjetet.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës Hashim Rexhepi ndërkësh konfirmon se paratë e fondit të privatizimit mund të kthehen në Kosovë në çdo kohë dhe kjo mund të bëhet në kohën kur do të kërkojnë përfaqësuesit e agjencisë Kosovare të privatizimit.
Çështja është që ku çka bëj me to. Kështu që është më shumë çështja e projekteve zhvillimore apo investive se ku ata çka mendojnë se sa çështja e kthimit. Kthimi është problemi më i vogël.
Megjithatë, kthimi i mjeteve të grumbulluara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore gjatë procesit të privatizimit dhe investimi i tyre në projektet kapitale në Kosovë konsiderohet si hap i domosdoshëm nga ana ekspertëve të ekonomisë në Kosovë. Ekspertë ekonomisë janë për kthim sa më të shpejtë mjeteve të privatizimit dhe investimit të tyre në ekonominë kosovare, por ata kanë frikën se këto mjete mund të vijnë në rrezik nëse nuk definohen qartë format e investimit të tyre në Kosovë. Eksperti për çështje ekonomike Alban Zoga i pohon.
Kthimi i fondit privatizimit e shohim të arsyeshëm sepse do të qëndrojmë në uljen e normave të interesit në treg, sepse do të ketë ofertë më të madhe të paras në tregun. E ne e dimë që për momentin Kosova ka normat më të larta të interesit në rajon. Dhe një prej arsyeve pse janë këto norma të interesit kaq larta është që oferta e paras është e vogël kurse kërkesa për kredi edhe për paras shumë e madhe.
Zoti Zoga i thekson se me kthimin e fondit të privatizimit në Kosovë do të ketë zhvillim më të madh të bizneseve dhe në këtë formë do të mundë thot një punësim më i madh i të rinjeve.
Shfrytëzimi i fondeve të privatizimit, një pjesë të trustit, edhe shfrytëzimi i fondeve të suficiteve të buxhetit që kanë mbetur deri tash pothuajse rreth 1 miliard euro. Shfrytëzimi i këtij fondi do të çonte padyshim në një zhvillim më të hapshëm ekonomik të Kosovës.
Shuma e përgjithshme e mjeteve të grumbulluara nga shitja e këtyre ndërmarrjeve në fondin e privatizimit është 400 milion euro. Shuma prej 400 milion eurosh që kërkohet vazhdimisht të kthehet në Kosovë është mbledhur gjatë procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, një kronik lidhur me trashëgiminë kulturore. Etnologja Drita Halimi Statovci konsideron se mungesa e një vetëdijësimi të duhur për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore ka bërë që sot Kosovës t'i mungojnë shumë monumente të rëndësisë së veçantë, por edhe disa artefakte. Me etnologën Drita Halimi Statovci në këtë temë ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ruajtja e trashëgimisë kulturore në Kosovë po bëhet, por ajo kërkon një përkushtim edhe më të madh, kështu vlerëson etnologja Drita Halimi Statovci. Sipas saj, nëse e njeh dhe e do kulturën tënde, atëherë ajo edhe do të ruhet.
Mund bëhet ndoshta edhe më tepër, por natyrisht duhet ndoshta pak më tepër vullnet. Nuk mund ta shikojmë çdo gjë vetëm në prizmin thjesht detyrë, por është mirë ta shikojmë edhe thjesht të kemë një dashuri ndaj asaj që faktikisht është qenje e jonja, është krijim i yni dhe nuk mund të ikim asaj, por duhet të dim të vlerësojmë. Dhe unë mendoj se bukuria gjithë kësaj pune do të jetë këtu.
Etnologja Statovci ka botuar se fundi një album ku paraqiten tablo shkrimore dhe fotografike, përkatësisht ofron imazhe për një pjesë të trashëgimisë shqiptare kulturore që jeton dhe konsumohet në përditshmërinë moderne. Autoria shpjegon se trashëgimia kulturore shqiptare deri më tani është ruajtur disi, por rrjedhat e përgjithshme globale nuk kursejnë as këtë traditë. Ajo se bashku me disa etnologë të rinë përmes fotografive në albumin e quajtur Ta njohim, ta ruajmë trashëgimin kulturore, synojnë ta gërshëtojnë traditën në modernitetin aktual.
Është bërë përpjekje që të përfshihet kultura në tërsi, që të kihet një perceptim rreth asaj se çfarë është kulturë, që të kihet në perceptim rreth asaj çfarë ndodh me kulturën shqiptare, që të vetëdijohet se kemi një kulturë shumë të pasur, kemi një kulturë shumë të lashtë.
Zonja Satovsi thot se në të kaluarën nuk ka pasur një vetëdijësim të duhur për ruajtjen e trashëgimisë kulturore të vendit. Për këtë arsye, sot Kosovës i mungojnë shumë gjëra të vlefshme kulturore.
Nëse shikojmë periudhat e kaluara, duhet të pranojmë se shumë gjëra të trashëgimisë na kanë shkuar, na kanë humbur, ndoshta pa një vetëdije më të ngritur për te. Mu më dhimbën shumë lagje që sot nuk janë, ose shumë ndërtesa që sot nuk janë, dhe nuk e kanë gëzuar asnjëherë të drejtën për të qenë monumenti mbrojtur. Do të thotë kjo ka shkuar tani nuk kthehet.
Veç ndërtesave kulturore dhe lagjeve të vjetra që i mungojnë kryeshtetit, por edhe qendrave të tjera të Kosovës, etnologja Satovci thotë se mungojnë edhe disa artefakte të rëndësishme.
Shumë artefakte ose objekte të vogla të luajshme që gjenden ose janë gjendur dikur në familje, në koleksione familjare private të tjera, gati se sot nuk janë. Arsyeja ishte lufta e fundit, kjo më e madhja, por ishte arsyeja tjetër që më herët, pa vetdije, janë humbur shumë gjëra që ishin trashëgimi.
Ndryshe, në albumin Ta njohim, ta ruajmë trashëgimin kulturore, pasqyrohen fotografi të kullave historike e kulturore, xhamiave e kishave në Shqipëri e Kosovë, veshje dhe ushqime tradicionale shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia Greqisë thotë se i ka arrestuar udhëheqësit e operacionit më të madh të trafikimit të imigrantëve në Ballkan. Haxhi Arifi nga bordi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit thotë se zyrtarët ndërkombëtar nuk po e lejojnë kthimin e 400 milionë eurove nga privatizimi. Talibanët e publikuan videon me ushtarin e zënë amerikan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.